Milé dámy po padesátce, a nejen vy samozřejmě, máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po padesátce. Právě teď.
Krásný den, milé dámy, samozřejmě i milí pánové a milé děti. Pokud nás právě posloucháte, já se nejdřív dneska pozdravím s Mařenkou. Ahoj, Marie.
Ahoj, Šárko. Počkej, jako ty jsi mi řekla, Marie, ty se na mě zlobíš?
Ne, nezlobím, ale protože v minulém podcastu jsem ti řekla Mařenko a Máří, tak to musím střídat. To neřeš. Tak.
Nemám v tomhle začátku logiku.
Vůbec, nehledej v tom, ještě ti můžu říkat ještě jinak. Jako
ne,
Marie
nedělej.
Má spoustu různých možností, což se mi hrozně jako líbí na jménu Marie. Dnešním hostem je Petr Kovařík. Dobrý den, Petře.
Dobrý den, dámy.
Dobrý den.
A je sladkej, viď?
Je, no. A já jako právě asi nebudu vůbec mluvit, protože on...
Dnešní podcast bude sladký a Marie se bude cpát tady nějakýma úžasnýma čokoládama jako, a já budu mluvit.
Jako káva v čokoládě, višně v čokoládě a to všechno tady je teď jako přede mnou na tom stole. V té nejlepší kvalitě.
Tak jo, tak já začnu mluvit o Petrovi, jo, nejdřív.
Možná,
tak.
No.
Petr Kovařík vystudoval gymnázium, potom Českou zemědělskou univerzitu v Praze. Pracoval jako quality manager, pak field and sales manager v Mazdě. A teď se už 10. rokem věnuje svojí lásce, a to je čokoláda. Ňam. No a čokoláda teda. To je slovo, který je jak příjemný na poslech, tak samozřejmě na chuť. A spíš bych ho spojovala s ženskou. Jako když se řekne čokoláda, tak spíš se to jako evokuje sladký, takže ženská, a ne teda s chlapem. A jak se stalo, že vlastně došlo právě k tomuhle z tomu spojení? Vy jste byl milovníkem čokolády od dětství, nebo to, tu vášeň pro čokoládu a zároveň i jinou vášeň pro, jako ve vás probudila vaše partnerka Sylvie?
Já mám vášeň mnoha věcem a samozřejmě je to díky Sylvie, za vším hledej ženu. Sylva byla ta, která tu firmu založila v roce 2005 a já jsem o něco mladší, takže jsem vlastně v roce 2006 dodělal vysokou školu a pak jsem šel na zkušenou do Mazdy, právě jak jste zmiňovala, ale no, už mě to jako nebavilo po 4 letech, je to takový, že jste číslo v korporátu, nechci urážet korporátu, mě jsem se tam naučil.
To říká každý, kdo zdrhne z korporátu vždycky.
Tak je to respektive korporát určitě, ale nechtěl bych tam bejt dál, což jsem možná teď zajistil, že když nezvládneme podnikání, tak nikdo nezaměstná.
Já bych taky jako nebyla
měl bych být velice jako rozvážný v tom, co říkám, ale stejně tam nebudu nikdy dělat, takže... Hmm. To radši si udělám korporát z jiný firmy, kdyby to nefungovalo.
Nebo sám svůj, že jo?
No, myslím takhle, že si udělám sám svůj. Ale Silva měla tohle podnikání, já jsem jí potkal na beach volejbale, takže jsme se seznámili.
Takže ne v cukrárně nebo někde.
Ne. A asi té cukrárně, jaké byste si to představovala, tak tam by Silva nebyla. Takový ty typický cukrárny. Ale viděl jsem jí tam, zalíbila se mi, byla to láska na první pohled a navíc jsem zjistil teda, že dělá čokoládu a já jsem předtím měl nějaký nápady, nikdy jsem nikoho nesehnal k sobě a viděl jsem neuvěřitelný potenciál v té firmě, takže jsem říkal, hele, děláš to zatím v té úrovni, který to je, seš sama, já ti pomůžu, obvolat 400 hotelů, že během ještě práce v Mazdě jsem obvolal 400 hotelů, začal jsem chodit na schůzky, začal jsem být ještě víc drzej v Mazdě, než jsem byl, jako, nebo pravdivej by se dalo říct.
Takže upřímný.
A já jsem měl jako ten šéf Mazdy, je úžasný člověk, ale většinou se mu nelíbilo, když mu někdo řekl přesně tak, jak si to myslí. A byla to moje subjektivní pravda, takže neříkám, že on je špatný, já jsem dobrý. Ale naštěstí mě teda vyhodil po několika měsících, co jsem začal si pomáhat, dostal jsem odstupný a nepotřeboval jsem žádný peníze ještě další rok. A bylo to velice úspěšný, po roce jsme z 2,5násobili obrat, který Silva měla a takhle jsme vlastně zdvojnásobili obrat dalších 5 let, až jsme se ze 4 milionů dostali asi na 40, pak vlastně ta nejvyšší částka byla jako přes 80, což nám teď teda trošku zastavil covid, ale přesto jsem nadšený, že to dělám a zatím bych teda ten směr mojeho působení vůbec neměnil a proto jsem i tak trošku zavřený, že ani nechce dělat nic jiného, protože čokoláda je prostě naše láska, no.
A vy jste jako dítě měl rád sladký?
No, jasně.
A čokoládu taky?
Víte, já jsem byl celou dobu takový gurmán, když jsem studoval na Erasmu ve Španělsku, ve Valencii, tak jsem spolu zakládal Slow Food, což je takový vlastně v roce 2003, což byl protipol fast foodu, kde už se začala západní Evropa hodně vymezovat vůči těmhletěm velkým korporátům. A tam jsem začal ještě víc milovat jídlo než do té doby. Potom samozřejmě Itálie a všechny tyhle ty meky jídla. Vždycky jsem to měl rád. Když jsem žil v Číně s rodičema, tak jsem taky miloval ty různý druhy koření a vlastně Číny, který, jako ty čínský jídla, který oni tam používali na Kubě, kdy jsme žili. Já jsem vlastně prošel tou různou...
Kolikátý život žijete?
Já žiju stále ten jeden a ten samý a úžasný, ale žil jsem 10 let zahraničí, no, z těch 40 let, co žiju na světě, no.
takže takhle, sladký, romantický, úspěšný,
cestovalý. A zadaný.
Upřímný a zadaný.
A zadaný.
To už tak je.
No jo, no, tak.
A máte rád film Čokoláda?
Ten film mám moc rád, to je s Johnny Deppem, ne?
Jo,
ten je hezký, to je milý. A vlastně je to pravda, protože tam sice byly hlavně v popředí pralinky, kterými a priori neděláme, nebo děláme třeba Karlovou kouli, máme jednu takovou super pralinku, ale snažíme se vlastně lidem spíš říkat, aby jedli draže, to jsou tyhle ty obalované oříšky, ovoce.
Já jsem ještě neměla, Mařenka to tady prubne.
Já tuhle čokoládu dobře znám. Těžký si na ní vytvořit závislost.
A to jsme právě u toho. Vaše společnost Pražská čokoláda je už poměrně známá, jako si myslím, mezi lidma. Teda jako zaprvé díky vašemu showroomu v Nerudovce, který teda bohužel teďka je zavřený už delší dobu, což je teda šílený, ale funguje vám...
Sedm zavřených teda, no.
Sedm.
Jo, jo.
Funguje vám e-shop, jste vlastně v rámci stánků nebo prostě takových těch luxusnějších v obchodních centrech, že jo?
Jsme, ale obchodní centra jsou některá zavřený, třeba jsme zavřená,
že...
no.
Jo, ale no, že no, jako tam, ta pole
tam
působ,
jsme třeba
to
v Ománu, tam máme jako standardní obchodní centrum, ale tady jsme showroomu v Popu u letiště a to vlastně je zavřený, to nemá cenu mít otevřeno, protože jsou tam asi jenom 3 prostory, které by mohly být otevřený a oni aby zase platili za topení.
Ne, tohle je naprosto strašný vy jste i přes tyhle ty ústrky jste pořád strašně aktivní na sociálních sítích a to si myslím, že dělá taky jako hodně. A vy děláte, Petře, ten marketing sám?
Tak to je spíš PR, že jo, to na těch
tak
sítích.
Dobře,
je to marketing, PR. Marketing firmy, i přesto to beru, že je to marketing.
Prostě dáváte o sobě vědět.
Sítě jsou marketing, ale já to spíš beru PRově. Každopádně marketing je asi oblast, kterou se stále učím a stále ji neumím dobře. Teď teda konečně vidím světlo na konci tunelu, protože se mě pozvala už po několikáté, ale tentokrát je Táňa Lemoň, a vysvětlili mi, co děláme blbě, což je pravda, že děláme spoustu věcí blbě. Špatně cílíme v tom digitálu, takže nám dala pár kontaktů a teď to zlepšujeme ještě. Takže jsem rád, ale jako ten marketing, to je tady diskuze, to by mohlo být podcast krát 3, co všechno jsme udělali za fuck-upy, jakým způsobem jsme věci nedělali dobře. A ještě teda navíc, my jsme donedávna bojovali s tím, jestli jsme Pražská čokoláda SRO, což je výrobce, a nebo Brandsteiner & Kovarik. A vlastně rozhodli jsme se, že budeme čokoláda Steiner & Kovarik, protože tak působíme všude po světě. Nejvíc v Německu, v Japonsku, v Ománu, kde jsme nejsilnější. A Pražská čokoláda je v podstatě jenom ta řada, která odkazuje na ty motivy Prahy, které jsou vlastně teď dárkový balení. Jak pro Čechy, anebo pro turisty, kteří si to kupují jako suvenýr. A takhle vlastně
a můj muž teda, byť není turista, ale no, ale každodenní šlapal Prahou, takže vždycky, když mi jako přines jako takhle ten 10-gramovej, 10-dekovej balíček, tak jsem říká, ty jsi zase utrácel. On říká, no jo, to jsou ty tvý mandle v čokoládě, který já opravdu miluju a už jako samozřejmě vás znal mnohem dřív, než jsem se s váma poznala já, takže...
Ale já teda nemůžu uvěřit z toho, co říkáte, že byste měli za sebou nějaký významnější fuck up.
No, tak Máme vlastně jenom fuck-upy, no, teď poslední rok a čtvrt.
Se jako fuck, ale to není ne, váš, doba ale fuck-upu. To není váš, že jo?
Není to náš fuck-up, to, že nejsou tady turisti, to je pravda, ale tak je to naše, ale břímě určitým způsobem. My jsme byli na této straně barikády, stejně jako Šárka, která dělala měla cestovku.
Která má definitivní fuck-up.
Která má definitivní konec v tomhletom směru. Já jsem si to teda jako, tohle bych nepredikoval, jo. Jako je spousta věcí, které jsem predikoval, ale jakož se nám stalo docela pár nepříjemných věcí v Dubaji, v Ománu, během těch různých desetiletýho podnikání a při zaměstnávání stovek lidí se vám stane pár nepříjemností, tak to je taková předpříprava na COVID. A jako abych řekl, prostě je to naše součást a teď my nechceme jít nikam jinam. No, my nechceme dělat něco jiného, nechci tady dělat nějaký kavárny nebo třeba jako pečiva nebo půjde s pečivem, něco takového, protože tomu nevěříme, není to naše hodnota. Já vlastně chci dávat lidem něco kvalitního a ne abych je zacpal něčím, co je vlastně nějak extrémně zasytí a zaplní. Jo. Takže ono najít v tom gastru a něco, co ještě skoro jako veganský nebo minimálně vegetariánský, protože nesouhlasíme s věcma, které jako s chováním zvířat. Takže potom najít něco, co by lidi obracelo do té radosti, je vlastně těžký, kromě té čokolády.
Takže jste vegetariáni?
No, až skoro vegani, no. Jako, je pravda, že si neodpustíme sýry někdy. Sýry jsou pořádně.
Prostě jsou, no.
Jsou a je to takový těžký. Když by člověk jel do Francie, tak by to asi bylo ještě náročnější. Ale doopravdy, jako jsme třeba teď třeba ze 70-80% jsem vegan. No.
O vaší čokoládě se ví vlastně i díky té nesporné nadstandardní kvalitě, protože ta čokoláda je vlastně jako topka tady, aspoň na trhu, v tom, co víme. A samozřejmě díky té kvalitě tomu odpovídá i cena, která pro normálního spotřebitele, co si budeme povídat, není zapade. Naopak 100 gramů vychází na nějakých skoro 200 korun, lehce pod, když to přepočítám na 100 gramový jakoby balení. Je to za tuhle tu cenu vůbec prodejný, jako pro normální, ano, Maruško, pro tebe to je určitě prodejný.
To protože, je 100 gramů slasti, že jo?
Protože to je 100 gramů slasti. Kdo jsou vlastně vaši klienti? Jako máte už za ty roky určitě jako vybudovaný nějaký prototyp vlastně vašeho ideálního klienta. Je to kvůli tomu, aby se posluchači stotožnili v tuto chvíli. Jo, takže teďka poslouchejte a určitě budete ideální klienti. Tak.
Víte, já bych řekl spoustu věcí a teď mi to úplně vypadlo. Ale s tou čokoládou to je prostě mýtus, co je čokoláda. Jo? To, co si kupujeme v supermarketu, nemá s čokoládou nic spojeného. Je to prostě daný ze zákona, že pokud to má nějakých 20-25% nějakých kakových součástí, tak, že to je čokoláda. Ale vůbec nikdo nebere v potaz, že je tam 50% rafinovaného cukru. Takže by se to mělo jmenovat cukernáda nebo bílá cukernáda.
Nebo rafináda.
Rafináda, to je super. No. A je to ještě rafinovaný, že jo? Takže když potom jste hodně rafinovaný, tak můžete hodně jíst tady tuhle čokoládu ze supermarketu. No a vlastně velký výrobci dělají to, že vlastně berou ten bob, který vlastně je základem, jako je kávové zrno, tak je kakový bob. A vlastně separují ho. Separují ho na dvě základní složky, to je máslo a prášek. A to kakové máslo nechávají do kosmetiky, do farmacie. A vlastně k tomu prášku, což je vlastně ten méně zajímavý obsah, přidává nějaký palmový olej nebo palmový tuk. Jo, pardon, teď jsem do toho bouchnul.
Dneska bušíme.
Dneska
tady.
Bušíme. Já tak tady máchám rukama, ale tak to znají, že máchám.
Ale ono to je přirozený, že člověk je to přirozený, že člověk prostě jako gestikuluje a mlátí. A
budu mlátit mimo mikrofon.
Jeste si svý vlastní tady. Zabavte no, svoje ruce, svoji čokoládu.
Ne, to zvládnu, já už jsem dneska měl, ale je to pro vás. Takže tam se strašně šetří. A potom je druhá věc, že třeba extra hořký čokolády, my jsme zvyklí čím tmavší, tím lepší, vlastně taková ta černá čokoláda. A vlastně černá čokoláda vznikla alkalizací. To je vlastně zrychlení procesu výroby. Takže vy místo, abyste třeba točili v melanžéru, takovým konči, abyste točili tu čokoládu 3 dny, ty boby, a vlastně ta těkavost, a jako kyselost a hořkost se ztrácela postupně, bez toho, aby se zahřála ta čokoláda na velkou teplotu, tak vlastně se to hodí do zásaditýho roztoku, to tam se zvýší pH, odkyselí se a odhorčí se ta čokoláda během vteřiny, nebo během pár minut, až jako desítek minut. Jak z černá, tak ztratí veškerý antioxidanty a vlastně ta čokoláda je úplně mrtvá. Takže vlastně ta černá čokoláda, kterou my si kupujeme, tak je zrychlení procesu ve výrobě a proto může být tak levná v těch supermarketech. Je to vlastně netradiční,
vlastně
no chemicky upravená. Čeho? Takže ten tradiční neefektivní způsob, který my děláme, znamená to, že samozřejmě ta čokoláda je daleko dražší než to, co kupujeme v supermarketu. A ta cílová skupina, jak jste se bavila, my jsme dlouhodobě nekomunikovali moc tuto čokoládu český klientele, protože jsme měli dostatek klienteli, která byla ochotná zaplatit za tu kvalitu. Měli jsme velký exporty, měli jsme hodně eventů, dodávali jsme do 5hvězdičkových hotelů, Four Seasons, Mandarin, Arie, U Zlaté studně, to byli prostě naši zákazníci, kteří byli tu čokoládu schopni prodat. Takže jsme a priori nepotřebovali, když to tak řeknu, komunikovat to nějak násilně, že jsme nejlepší, nebo že my nejsme nejlepší, je spousta kvalitních výrobců v České republice taky. Určitě jsme mezi top výrobci a máme nejširší škálu, protože máme ty draže pralinky i ty tabulky. Třeba spousta kvalitních výrobců dělá taky tabulky od bobů, ale dělá jenom ty tabulky od bobů. Ale to, že je dělají hůř, než mi to určitě nemůžu říct, mají třeba jenom jinou chuť, nebo používají místo kokosového cukru na slazení, protože my máme rádi ten nektar z květů kokosu, tak oni třeba používají panelu, což je vlastně šťáva z cukrové třtiny. Ale to znamená potom, ten rozdíl je buď to chuť, a ta chuť vzniká z toho, s jakou láskou a s jakou energií my tu čokoládu děláme. Takže můžete někdy jíst čokoládu třeba taky velice drahou, která bude stát ty 2 až 3 koruny na gram, těch 200-300 korun, ale vlastně může se stát, že vám vůbec nebude chutnat, protože je vlastně dělaná jenom třeba za účelem vydělat peníze.
Já se přiznám, že jsem párkrát ve světě velmi drahou čokoládu chutnala a vůbec mi nechutnala. Jako opravdu, já mám čokoládu ráda, nemusím úplně takový ty 80, 85, 90%, to už mě jako drhne jako v puse. Takže takových těch 65, 70,
no,
dejme
to
tomu pro mě
puse,
jako...
protože je alkalizovaná.
Většinou... Takže byla urychlená, zrychlená, že se nestyděj.
99%, jo. Protože normálně ta čokoláda, pokud je extra hořká, a pokud vy uděláte 100% kakaovou motu, a my z toho děláme ceremoniální kakao, třeba spolupracujeme s Cult of Life, nebo děláme do Německa, děláme ceremoniální kakao teď, nebo z Wild Coco děláme právě pro německého zákazníka, to je čokoláda, která je fakt velice silná, není tam přidaný žádný cukr a vlastně dobrý čokoláda jako rituál vás může tak trošku vystřelit. Není to jako jiný rituál, jako bufo nebo ayahuasca, když byste šli do Jižní Ameriky, ale je to věc, že se dostanete takový lehký opilosti, ale vlastně se trošku můžete napojit.
Že bych měl alternativu. No, no. Já se musím zeptat dobře. Tak,
jo, to existuje.
Asi ne, každý si... Já si myslím, že jako stojí za to dát raději víc peněz za menší kousek opravdu kvalitní čokolády, než
taky
málo peněz za...
200 gramovku, že jo, na posedí.
200 gramovku.
Na posezení.
Pak se zaspotuje, je to dobrý jako... Ale dobře, tak když už někdo do toho normálního obchodu jde, jak pozná, že si teda kupuje čokoládu, která je aspoň trochu dobrá a je to vůbec možný?
No je to blbý, no. Je to blbý v tom, že Evropská unie i Amerika nemají ze zákona daný to, že ta čokoláda je alkalizovaná. To je prostě samozřejmě v tom potravinářství zařízeno, aby se to nemuselo komunikovat. A vlastně doopravdy, když půjdete do supermarketu a půjdete si koupit jakoukoliv značku, kterou tam najdete, a není to... Dobře, fakt ta cena je dost určující, protože ti výrobci to neprodají, tu bean to bar čokoládu za tolik, aby prostě 100 gramová tabulka stála 60-70 korun. Tam prostě nákupní cena té tabulky, která je 50 gramová, je třeba 60 korun. Jo, takže 70 gramová je třeba 80 korun, 100 gramovka by byla třeba 100. Takže vy nemůžete koupit čokoládu, která je doopravdy dělaná bean to bar, tou tradiční neefektivní, jako tím neefektivním způsobem koupit pod 200 korun, pokud je to 100 gramů. Nikde ve světě, ani u nás. Takže pokud náhodou najdete v nějakém supermarketu čokoládu, která se tváří, že je bean to bar, že je prostě doopravdy dělaná, že tam je doopravdy zachovaný to kakový máslo, jako neoddělují se od sebe ty věci v tom bobu, tak nemůžete se dostat pod tuhle cenu. A zároveň druhá věc, pokud je extra hořká, fakt tmavá a bude černá, což je dost jako jednoduchý na pohled, tak vlastně alkalizovaná určitě ji nekupujte už znova, když si ji koupíte.
Je pravda, že když se na tu vaši čokoládu podíváme, teď tady máme před sebou ty draže, tak i když je to asi hořká čokoláda, tak ona je vlastně světlá.
Je to tak, vlastně je to kaštanově hnědá čokoláda, když je to 100%
Vy, když jste mluvil o vlastně to bean to bar, tak vlastně vaše asi nejlepší čokoláda, kterou máte, tak je Aluna. 44% a 66% vlastně tyhle ty čokolády získaly spousty mezinárodních ocenění jako v zahraničí na různých výstavách. Je to výhodou, když jako člověk nebo když teda firma jako získá nějakou takovouhle jakoby prestižní cenu, jako pomůže to tomu brandu? Jsou z toho nějaký výhody?
No, asi to někdo umí dobře prodat. Někdo to prodává i tak, že si třeba jako přidává víc, než co to, jakou tu hodnotu to má. Já si myslím, že největší ocenění je to, že to děláme dobře. Že jsme rádi, že dostaneme ten feedback. A třeba ta Aluna 44 získala dopravy zatím nejvyšší ocenění v České republice na tom světovém finále International Chocolate Awards, což je úžasný. A ještě je slazená tím kokosovým cukrem a získala
celý... A máte to někde na tom obalu napsaný?
Máme, no jo, už jo. Už jo. Jo. Ale třeba tu Alunu 66, která získala 2 hvězdy Great Tasteu, tak to tam zatím ještě nemáme. No. Teď jsme se o tom bavili s jedním pánem, který dělá knoflíky a říká mi taky jako to... zapomínáme, jak prostě, víte co, ono pořád něco vyvíjíte a hasíte, řešíte jiné věci, řešíte kolegy. Je pravda, že ne všecko jsme teď tak flexibilní a rychlí, jako jsme byli, když nás bylo 50. Teď nás je prostě 13. Takže teď tak trošku hasíme a je třeba pravda, že ano, jsme velice úspěšní, ale je i jedna čokoládovna, která má víc medailí a je česká, ale zase dělá jenom tu bean to bar. Tak,
Můžu se zeptat, vy jste se do toho vlastně, vy jste přišel do toho biznesu s partnerkou, děláte to 10 let. A jaký to vlastně mělo vliv na váš vztah? Pořád jedí čokoládu. Pořád děláte pořád spolu biznes, pořád spolu jíte čokoládu.
Máme 2 děti pořád, no. Tak,
já myslela 1.
2, máme ještě 3letýho chlapečka, no.
Jsem prosvědla.
8letou holčičku. Helejte, to je v době to extrémního budování, protože když jako děláte, dejte ze 4 milionů na 80 během nějakých 6 let a do toho provaříte peníze v Dubaji a otevřete obchod Ománu, kde se daří, potom prostě zase vyvážíte do 12 zemí, tak to bylo hodně jako budovatelský. Jo, Silva poslední 2 roky před tím covidem už tolik nedělala, kromě designu a samozřejmě kromě strategie, což neznamená, že to je kromě, ale věnovala se víc dětem. Působila tam spíš zpovzdálí a bylo to ale takový jak to budovatelský nadšení. Ve chvíli, když přišel covid, tak je to náročný. A my jsme v 65-metrovém bytu, všechno jsme najednou dostali zpátky do firmy a nemohli jsme stavět na Šumavě, kde jsme chtěli stavět, nemáme ani korunu. Tak teď s těma dětma, se školou, všecko, je to hukot, ale prostě Silva je úžasná, velice silná žena. Velice silná žena.
To nejde tomu odolat?
To jsem rád. Ale je pravda, že když si nedám třeba ten den čokoládu, když jsem v extrémním presu, tak na sobě pociťuju třeba větší nevraživost a jsem naštvanější, takže mě to doopravdy pomáhá. Je to taková trošku závislost, ale dostávám se do takového i někdy klidnějšího a rovnovážnějšího stavu díky tomu, že ta čokoláda mi udělá tu radost.
Můj muž by nevydržel den bez čokolády. Absolutně jako ne. Vy jste zmínil o tom, že vlastně i Sylvie dělá vlastně ty designové věci. Já bych se jenom zmínila okrajově o vlastně speciální řadě, který taky můžeme říct designovaná, což je Chocolate Therapy by Tatiana. A je to vlastně čokoláda 7 čaker, 7 nálad pro 7 dní. Máří, ty jsi dostala ode mě jakou?
Já jsem dostala tu z chili a už není.
Už není. Nedala, vůbec se s nikým nerozdělila.
Nedala jsem to na Facebook, že to je čokoláda, o kterou se nedělím, tak ať ani jako neskouší to nikdo. Jako.
Jak vlastně došlo k tomu propojení vašemu s Taťánou Gregor Brzo Bohatou?
To mi už dlouho, jak jsem napsal knihu, tak já mluvím o rituálech a že ty rituály vlastně zanikly, protože vlastně ta kniha jsem nesíla Hotentoti byli jedni z prvních pastevců, kteří vlastně odcházeli od matky až v 18 letech. V tu chvíli vlastně tam končilo takovýto rituální oddělení muže od matky nějakým soubojem s medvědem nebo selvem, aby vlastně se stal tím mužem a do 30 bojoval a potom měl třeba 10 let nějakého života v důchodu. Tak ty Hotentoti vlastně přišli o ty rituály a já se snažím trošku mluvit o tom, jakým způsobem můžeme být muži, ale být si vědomi svého ženského principu, protože máme oba dva principy a jak ženy samozřejmě se cítí dobře v ženském principu a jak prostě motivujou třeba muže při tom, když třeba jako spirituálně rostou, tak když je ten muž otevřený, tak může růst spirituálně za tou ženou, ale samozřejmě by zase mohl dát nějakou materiální jistotu, aby ona mohla víc prozkoumávat intuici a své nitro. Tak o tomhle tom jsme hodně mluvili. Aluna je vlastně v překladu v jazyce Kogi, protože to z Kolumbie jsou ty boby, tak to je velice starodávný kmen tam, tak je to spirituální síla. To jako je další jako taková podprahovka. No a Taťána, nějak její kamarád Tomáš Kryčí scháněl někoho, kdo by mohl tenhle ten nápad Taťány vlastně realizovat. Ona měla nápad, že ty čakry chce, my nejsme moc na čakry zaměřený, ale moc se nám to líbilo právě, že jsme řekli, můžeme více lidem odkomunikovat tuhle tu možnost si sednout, dát si kávu k tomu kousek čokolády, zastavit se a trošku si začít sebe sám všímat. No, tak slovo dalo slovo a vyvinuli jsme tenhle ten produkt společně a já jsem tam prosadil teda dvě čakry za první náladovou, což je třetí, protože si myslím, že si můžeme dovolit náladovost a často je to tak jako trošku braný z pohledu mužů, že žena je prostě bláznivá, hysterická a já si myslím, že často jsou muži náladoví a hysteričtí a ani se to nepřiznávají. A
někteří navíc, určitě.
Někteří určitě, já jsem třeba taky někdy náladový.
A hysterický.
To snad ne.
To bych
taky
neřekl.
To ne. Ale že vlastně tu náladovost odmítáme, přičemž prostě cykličnost tady patří jak ženám víc než mužům a my bychom měli bychom si toho být vědomí. Takže to se mi líbila tady ta čakra a pak se mi líbila pravdivá, což je vlastně pátá čakra, to je komunikace. Mm-hmm. Tak jsem říkal, o pravdě se málo píše a málo mluví, jak říká Verich, ale pravdu tam asi neříkal o životě. Se málo píše a málo mluví. Tak vlastně vím, že pravda je velice neúspěšná. Lidi málo kdy chtějí mluvit pravdu a ještě vlastně méně chtějí nahlížet do sebe a vidět pravdu. Takže proto jsme měli tuto, tak tyhle ty dvě čakry mám nejradši. No.
Aha, tak já jako celou dobu koukám na Mařenku, jako co hezkýho a chytrýho k tomu řekne, že zase třeba něco o mojí brutální upřímnosti, že já jako čokoládu číslo 5 nepotřebuju.
To, co slyšíte,
tak jako to zase tady sislice chroupe.
To kafe vevnitř v té čokoládě, to je prostě úžasný.
To já ti to strašně přeju, počkej, až skončíme. Vy jste tady několikrát zmínil Petře Omán. Co je, Mirku? Zvukař, tak si tady vem, nabídni si. Zašusti jako si kafe, jako zvukař, kafe, zašusti
nebo,
si pitlíkem.
Kafe nebo to višně v čokoládě?
Višně.
Já to pustím do toho mikrofonu.
Do éteru.
Tady.
Předýchneme se jako vegetariáni.
Takhle zašustím posluchačům, aby věděli, jak šustějí pitlíčky plný čokolády. Vy jste tady několikrát zmínil Omán. Já jsem se samozřejmě na něj taky chtěla zeptat, protože myslím si, že to je celkem majstrštyk, jako být dvorním dodavatelem nebo spíš palácovým dodavatelem ománského sultánu nebo sultanátu. V čem spočívala tahle vlastně mise, když vám se v Dubaji tolik let nepodařilo vlastně prorazit? Čem byl ten rozdíl vlastně Dubaj-Oman?
No já si myslím, že mám pořád problém s Emirátama. A...
Jste tam byl na veletrhu v březnu?
No byl a zase jsem zjistil, že to není úplně fakt, ten jo. Směr. No já dopravdy mě bylo nedávno 40 a řekl jsem, že nebudu soudit a ještě méně budu soudit celé národy a pro národy, jak říkal Silva, ale Emiráty, Saudská Arábie jsou strašně mladý národy. Jejich vlastně kořeny...
Tam ta historie je
jo, když my
mladší
jsme...
než Nový Zéland.
Přesně, nebo Austrálie, že jo, to bylo první 1900, že jo. To se dobře učí, jak říká Zimmermann. Ale oni mají vlastně jedinou pořádnou hodnotu a to jsou peníze. A samozřejmě jsou to budovatelé, pomocí ropy se buduje lépe, když máte za zády skoro neomezený množství třeba v Abu Dhabi, tak je to vlastně jako takový těžký, když my máme hodnoty spolupráce, což třeba v Čechách teda není, my nemáme pořád ještě schopnost spolupráce moc tady, že jo. Ale tam to chybí úplně, vlastně je tam extrémně vysoká arogance,
nespolehlivost,
lenost, že jo. Totálně líný, aby něco udělali.
Proto taky mají 90% emigrantů, který tam za ně makají,
no,
že jo.
Mají to dobře zařízený, jako Nepálci, Indové a Pakistánci. Ale chovají se k ním nehezky, jako to chování není hezký.
Takhle Emiráty nám asi nepřispěl na tenhle pořad už, ale nic, pokračujte.
Tak já jsem byla také v březnu, já už jsem si Dubaj odbyla, Expo se uvidí jako v prosinci.
Ne, tak my jsme partneři Expa a já si doopravdy vážím.
Je, tak to si potom proberem.
Jo, moc rád. My děláme český Vltavína, český granát, jako praninku z marmeládu od Blanky Milfight, jen doufám, že se ozve teď nějak, má to asi hodně, ale my děláme spoustu zajímavých věcí, jenom prostě tam cítím, že není tam úplně propojení na té úrovni lidství a kdybych jako říkal to, co se tam dělo naší kolegyni, jak tam prostě se k ní chovali, taková jako velice jako až aristokraticky působící dáma, tak ty nabídky za účelem udělání biznisu opravdu sexuální. Prostě od lidí, kteří měli třeba dvě manželky. Prostě, já bych to si tak nedomyslel, jako, že to takhle je. Takže potom jsme chtěli odejít z té Dubaje, právě z tohohle důvodu hlavně. A najednou jsme narazili na Omán a já jsem řekl, to je stejná verbež, protože v té době jsem byl opravdu naštvaný. A zjistil jsem, že tak není, protože oni jsou mořeplavci nebo byli, že jo, od 16. století. A jejich hodnoty jsou úplně kde jinde. Jsou velice tolerantní, velice vstřícní, vlastně jejich mešity jsou otevřený pro všechny, respektují všechna náboženství. Já nechci jako moc se pouštět do otázky Koránu, ale každopádně je tam třeba, když povídají o tom a ty lidi jsou vědomí, tak vlastně nic není špatně, když jste vědomý. To není špatný nástroj. Puška se dá asi použít dobrým způsobem, teda pokud ji nepoužíváte. Můžete ji použít i blbým způsobem, takže když používáte ten Korán dobře, tak můžete hledat, co je správný. A oni třeba mluvili, to je asi na delší povídání, ale vlastně mě obohacovali, tak jsem zjistil, že jsme na hodně podobné úrovni a otevřeli jsme tam obchod s tím, že vlastně uděláme tu bázi, ten základ, vlastně v Ománu a budeme operovat celý to GCC odtamtud a všechny lidi, ať jsou to Kataření, Kuvajťani, Saúdští Arabové, vezme si je prostě na starosti Abdala z pozice té historie, z pozice vážnosti toho Ománu, ne ekonomicky, ale hodnotově a já se nebudu starat o to, jestli nějaký Egypťan nebo prostě někdo mě tam bude se snažit nachytat na nějakých prostě zvicích a tradicích. Jo. Zbytečný. Prostě. Takže tak. No a pak samozřejmě ta dlouhodobá práce, protože už jsme tam 4 roky, máme otevřený obchod 4 roky, tak ta dlouhodobá práce vedla k tomu, že jsme nejdřív dodávali sultánovi Kábusovi, což byla samozřejmě veliká prestiž, protože to byl neuvěřitelný lídr toho regionu. Ale to nebylo oficiálně a před rokem necelým vlastně vypsali Ofico tender a my jsme to získali jako jedna, vlastně jediná čokoládovna ze zahraničí a potom tam je nějaký, ale ne čokoládovny, jako dodávku sladkých věcí. No.
A máte ještě vůbec nějaký profesní sen?
Takže na konci se ho zeptáme.
No ne, tak jako když člověk jako řekne Auman a k sultánovi, tak jako je ještě něco víc?
Určitě jsou ještě mnohem bohatší varianty.
No, o tomhle to není,
že jo. Asi 11. jako 11. nejbohatší rodina prej, ale ono tyhle ty jako poměřování asi jsou v každém regionu jiný, že jo. Ale možná japonský císař by taky nebylo blbý. My dodáváme do Japonska A ta země je velice specifická, nevím, jestli jste byli v Japonsku.
Já jsem měla být minulý rok a letos.
Jo, jsme se bavili
ani,
vlastně.
Ani letos nebudeme, takže protože tím, že Japonsko prostě odstřihlo olympiádu tak, jak odstřihlo. Tak...
Teď odstřihlo? Nebude?
Ne, ona bude, ale jo. Nebude vůbec za účasti zahraničních turistů a diváků. Aha. Oni si to prostě opravdu jako chtějí dělat jenom intr.
Ten jsem se teď bavil s Vaškem Dejčmarem, s investorem. Vašek říkal, no tak Japonci jsou na to zvyklí, že byli zavřený před 19. století. Pořád byli zavřený, tak teď jsou zase zavřený. No, oni jsou zvyklí no. Na tu změnu. To prostě tak je. No.
Takže vzlížím k roku 2022, což asi nejsem sama, že jo? Asi vzlížíme všichni. Já se chci zeptat, Petře, ty vaší dubajský návštěvě na veletrhu, o kterých jsem mluvila, předcházela ale cesta do Jižní Ameriky. Já jsem vás pilně sledovala, protože jste dával úžasné fotky. V covidové době to určitě nebylo jednoduchý. Co jste tam dělali vlastně? Co jste tam měli dojednávat? Samozřejmě pracovně něco, ale...
No, ono to bylo tak, že oni Kolumbijci asi jsou jako jedni z nejlepších, možná lepší než Španělé, ale ta maňana je někdy vražedná, takže nám se stalo to, že jsme neměli dostatek bobů na to, aby jsme vůbec vyráběli. Takže jsme museli, ono to bylo spojené s tím, že jsme chtěli, ale já jsem tam doopravdy se švagrem, s Jirkou, jel za účelem toho domluvit a zajistit to, že ty boby budou odvezeny na loď a loď odcestuje a zároveň se nám něco málo pošle FedExem, letadlem, aby jsme vůbec mohli vlastně vyrábět ty právě čokolády pro Taťánu a ty naše další řady. Jo. Takže
a co se tam jako museli to si zkontrolovat, aby vám to opravdu poslali?
No, nějak, já nevím. No. Tak to je, on je samozřejmě, tatínek to založil, velice schopnej a on je syn jeho a s ním se trošku blbě komunikuje. No a vlastně potom jsme řekli, že uděláme to, že to natočíme, takže budeme mít brzo dokument. Hmm. Vlastně 13.5. bude v Gejzíru část z toho dokumentu, který točíme a máme první tři díly asi z 8, protože máme 7,5 hodiny materiálu. A bylo taky vtipný, protože jsme říkali, no tak se to natočíme na mobil. A pak jsme řekli kluci z agentury, která nám pomáhá s tímhletím z Nautica, říkali, tak my máme super kameramana. No a sehnali kluka, ale my jsme letěli za 2 dny. Takže říkali, no a já říkám, ty vado, za 2 dny to nestihnete. No, tak mohli bychom to zkusit, no. Ta přiletěla za 4, no. Za 4 dny, o 2 dny později než my jsme na ně čekali v Bogotě. A pak jsme vyrazili vlastně po tom, co jsme zajistili, že ty boby letěly a byly na lodi, tak jsme jeli na farmy a projeli jsme vlastně celou tu škálu nejenom toho našeho farmáře, ale celou asociaci 50 farmářů, kteří vlastně tam teď dělají to, že místo koky se pěstuje kokain. ne. Že místo koky se pěstuje právě kakao a ještě třeba to kombinuju s kávou.
To je hezký, taky by mohli mít řepku, že jo?
No ale já nevím, jestli by to měli rádi tě motýle, no.
No, určitě by neměli rádi. Já jsem koukala na spousty fotek, který se... Mařenko, dej si čokoládu.
Ne, já pojď, já už jsem světá tím kafem s tím...
Jo, tak Marie už je světá, je to dobrý.
S tou čokoládou a je mi báječně.
Já jsem koukala samozřejmě na vaše fotky, které jste dával na Facebook a na LinkedIn. Některý byly docela drsný teda jako z těch lokalit. Jako mi přišlo... Vy jste teda jako hodně zocelený chlap. Vy určitě nejste z cukru.
Doufujeme,
ani z čokolády teda. A nejste žádná padavka, ale... Jako přišlo mi to tam docela...
Hele, jako až... Tak já mluvím španělsky, tak je to jednodušší. Když tam jedete bez španělštiny, tak je to nemoc OK. Samozřejmě třeba do Peru, když jedete, tak je to v pohodě, protože tam je to zacílený na turisty. Kolumbie, já jsem tam byl už před 10 lety, už v té době byla v pohodě. Jo? Ten předsudek, že Kolumbie je jenom kokain a Pablo Escobar, to tak není, ten stát je celkem kapitalistický a ku podivu jim tam fungují, nebo záleží, jak není stát, chce, aby to fungovalo nebo nefungovalo, ale každopádně jim tam ty protikovidové opatření fungovaly, jo, tam prostě měřili teplotu každému, kdo nasedl do autobusu, šel do restaurace, měli to tam dobře podchycený a zároveň jako prostě asi v Brazílii, kde jsem nebyl, tak nepůjdete do určitých míst, kde je to nebezpečný, tak prostě jsme taky udělali chybu, že jsme šli někde v Ibake, což je vlastně směrem na ty hory, jsme šli na tu 5000.
No, to jsem vás teda obdivovala. No,
to bylo super, a to bylo takový neplánovaný, protože to je taková otevřená hora, to nejsou takový ty jako pohoří, tak ta otevřená hora, která vypadá jako Fuji, nebo je výš než Fuji, 5200, tak ten ledovec na konci, to byl Hukot, a nebyli třeba všichni, jsme tak dobře vybavení, ale každopádně dali jsme to. Každý se tam prošel nějakou zajímavou transformací, ale třeba v tom Ibake, protože ví, že tam jezdí turisti, tak je tam oblast a za náma třeba přijeli policajti na motorce, jo? A my jsme byli ve čtyřech, ověšený jako vánoční stromečky, vepředu baťoch, vzadu baťoch, teď ty mobily, že jo? Tak je to asi někde tamhle. A teď jako policajti, hele, je to nebezpečný, radši nejděte, vemte si taxika. A tady ty další dva kolegové nebo kamarádi začali jako diskutovat, že to je přece jenom 800 metrů nebo 200 metrů. No, tak jako víte, že když tam někdo půjde a ty lidi vás neokradou, protože chtějí. Ty lidi jsou zoufalí. Prostě vědějí vánoční stromeček, který pochoduje, no tak vám prostě na vás vytáhnou dýku. A vy prostě to sundáte a dáte jim to. Takže
naštěv... mám vlastně trošku ulevit, že jo?
Je to těžký.
No, je to těžký, že jo?
Tak mám břímně, no.
Ale... Netahej se Evropa ne s tolika
věcma. Netahej se, no. Ale každopádně Kolumbie, třeba oproti Salvadoru, nebo nějaký, jako nějakým státům...
Jako Salvador je horší?
Strašnej.
Fakt?
Jako Salvador je jako energetické, ještě to úplně cítíte, tu bolest tam... Tam jako byly extrémně kolonizovaný Španělákama a je to tam hodně silný a je to tam nebezpečný a sami Salvadoři se bojí. Jo, ta Kolumbie je fakt jako v porovnání třeba se Salvadorem daleko lepší. No.
Vidíte, já jsem myslela
optimistický.
Já jsem myslela optimistickýho.
No. Tak ta Kolumbie je daleko lepší.
No, jasně.
To je optimistický.
A tam jako tam, protože tam jak ještě, pardon, jak jsme byli na těch horách, tak tam normálně žvejkáte koku, jo. Já jsem zvyklý z Peru, že v těch vysokých jako výčkách se ptáte na koku, tam se nedala se na ani koka. Tam vlastně oni odmítají veškerou vlastně, jako oni odmítají kokain, odmítají koku,
jasně.
Dělají všecko pro to, aby to vymazali. Takže největší producent koky je Peru, 75% a Kolumbie je velice uzavřená, že tam buď to najdete někoho, komu někdo zabil,
někoho
zabili, ať jako ze strany policie, nebo tý gerily, nebo těch pana Amerikanů.
Nezáleželo na straně barikády, jo, prostě jo, tam byla prostě to ztráta.
Jako
to,
a tam jako otevírat otázku, vůbec se zeptat na koku, kterou samozřejmě seženete v nějakých místech, když jdete na ty hory, u nějakých těch indiánů, tak není vůbec OK. Takže je to pozitivní, protože jako ta země je celkem, jako oproti těm jiným zemím je bezpečná. Neokrádají vás, tam jsou daleko milejší. Já prostě žil jsem 2 roky na Kubě, Kubu mám moc rád, ale doopravdy nejpříjemnější země z této oblasti je pro mě Kolumbie.
Tak to je skvělý, no, skvělý typ.
Strašně příjemný lidi, prostě nápomocný a tak dále.
Mařenka se sjela čokoládou tak, že teď jako míst mezi, prostě mezi
jako,
zuby.
Jak ty čokoládě musím jako něco říct? Protože za prvý, když po ně hrábnu, tak to jako dám k tý puse, tak já úplně cítím,
to když Kolumbii.
Jsem byla, ne Kolumbii ne, ale koku. Naštěstí, ale když jsem jako malá maminka moje dělala takový ty krémy do těch dortíků a dávala do toho to kakao, tak já prostě úplně jako cítím tu vůně toho dětství. A ještě musím říct, že když jsem si poprnala tady tu úžasnou, báječnou a skvělou čokoládu domů, tak ji přivez kurýr. A když jsem nebyla doma, tak ji nechala před barákem. Dítě mělo sluchátka na uších, takže samozřejmě neslyšelo, že někdo zvoní na zvonek, tak volám a říkám, před barákem je balíček a ta dobrá zpráva je, že ho můžeš otevřít a sníst. A ona mi napsala...
Nevenčil tam někdo psa.
Za 3 minuty mi přišla SMSka, až na to, že je hořká. A přišla jsem domů a půlka jí nebyla. Protože to prostě není ta černá, hořká, co
ta
drhne.
Ta urychlená, co
prostě
drhne.
To si budeme pamatovat. Takže jako já, teda jako je to vaše povídání bylo určitě strašně zajímavý.
To ale ještě ta čokoška. No, to bychom se asi fakticky jako rozplývali, protože Marie je taková jako trošku už vykolejená, jako tou čokoládou.
Už
je taková veselá.
Ale den byl dlouhý, jako ráno.
Já se přece jenom zeptám Petra ještě na jednu věc. Petře, jaké chcete Česko?
Čokoládu.
A teď na to narážím, protože Petr je autorem projektu Jaké chceš Česko? A mě by hrozně zajímalo vlastně, co je to, teda já to vím, ale posluchači to možná nevědí, tak jak byste krátce popsal, já bych teda taky,
já bych ho poptal, jestli bych mohl udělat poptávku.
Já si dám taky tu čokoládu.
Já bych ho poptal.
Co je to za projekt?
Tak jsem spoluautor, jo. Ještě je tam Andrea Boháčíková a další kolegové, kteří jsou úžasní a bez nich by nebylo... Nebyl bych schopný s mojím... Já jsem cílevědomý, já se ještě pořád, ale přestalo mě bavit soutěžit a zároveň už nejsem tak... jako strukturovaný, jsem víc tvořivý, jo. Takže bez těch úžasných dam, které mě tam koordinují, tak by to asi ani neexistovalo. A jak já bych poptal Česko, aby jsme jako Češi byli, opravdu jsme byli schopní přijmout zodpovědnost za to, co děláme, protože my jsme nějakým způsobem národ, který má na všecko právo a zároveň není schopný přijmout zodpovědnost za to své konání. A většinou ještě často není kompetentní. Takže kdyby jsme měli možnost, aby to bylo v tomhletom a zároveň v určité tvořivosti a radosti a nedělat si z toho velkou hlavu, protože samozřejmě, když to budeme brát moc vážně, tak nic nevytvoříme kvalitního, tak takové Česko bych já chtěl.
Já bych taky chtěla takový Česko.
Uděláme poptávku.
Udělejte objednávku.
Já jsem rozhodně pro takové Česko.
Rozhodně pro. A hlavně jako tím, že nám jako chybí taková ta lehkost. Jsme těžkopádní. Chybí nám lehkost, tak té lehkosti by mohla posloužit čokoláda. A to kvalitní čokoláda.
Že
a to čokoláda...
někdo chroustal, jenom chroupal. Pardon, já zase ono.
No a teď já se nevrátím.
Že čokoláda by mohla tomu pomoct.
Teď se bavíme o čokoládě, že jo? Takže čokoláda, jo? Takový to, jo, kafe. Takže jo,
Melí.
Takže čokoláda. Takže vážní přátelé, ať už to bude pražská čokoláda nebo čokoláda Steiner a Kovarik. Ježišmarie, Nešus, ti to nám vystříhne ten zvukař náš, Mirku. Tak ať to bude jakákoliv čokoláda, dbejte na to, přátelé, aby byla kvalitní, aby nedrhla, aby nebyla urychlená, protože jenom s kvalitní čokoládou dosáhneme lehkosti a to my teda potřebujeme se cakra letos jako sůl.
Lehkobytí, já bych přála, aby Česko bylo
v lehkobytí.
No, krásně to.
No a tím se můžeme rozloučit, takže vám přejeme dobrou chuť a třeba sladké sny. Pokud nás posloucháte večer, děkujeme moc naší návštěvě úžasnému, sladkému, hotentotovi Petrovi Kovaříkovi.
A romantickému tak ještě.
Romantickému, ano.
Moc vám děkuji.
A moc držíme palce, Petře, my vám strašně přejem, aby to bylo zase brzo na těch 80 obratu.
Děkuji.
Mějte se hezky.
Na shledanou.
Ať se daří taky.
Podpořit. Ty mlčuš.